Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 10. ajeta sure Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Tako mi sunca i svjetla njegova, i mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa joj put dobra i put zla shvatljivim učini. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametni telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Cionisti hladnokrvno likvidirali trojicu Palestinaca na zapadnoj obali rijeke Jordan. Zločin se desio u bolnici Misina u Dženinu. Nasser Kenani, tvrdnje generalnog sekretara NATO-a protiv Irana su loša laž, šala. Iran nije odgovoran za postupke pojedinaca ili grupacija u regionu. Državna imovina u Bosni i Hercegovini, grupa zastupnika Europskog parlamenta, traži reakciju OHR-a. U ime Allaha svevišnjeg gospodara, poštovan gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima iz regiona Zapadne Azije. Ured Ujedinjenih nacija za humanitarna pitanja i pomoć Palestincima je saopštio da već od narednog mjeseca neće biti u stanju da pomaže Palestincima ako se ne reaktivira financijska podrška. Nekoliko zemalja je pod izgovorom izraelskog izvještaja da su radnici ovog ureda Ujedinjenih nacija pomagali pripadnicima Hamasa 7. oktobra, zaustavilo njegovo finansiranje, što će jasno dovesti do jačanja prijetnje gladi pred nekoliko milijuna palestinskih izbjeglica i prognanika, posebno ugrožene populacije u pojasu Gaze. Komesar Filip Lazarini je rekao da ga je šokirala odluka nekoliko zemalja da zamrznu financijsku pomoć Palestincima. Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Saudijske Arabije izdalo saopštenje u kojem traži nastavak finansiranja ovog ureda Ujedinjenih nacija i navodi da bi te zemlje morale podržati finansiranje humanitarnih akcija na palestinskim teritorijama. U saopštenju se navodi da je u izraelskim napadima stradao veliki broj radnika ove međunarodne humanitarne organizacije u pojasu Gaze, te dodaje da bi sve zemlje trebale nastaviti svoju financijsku pomoć ugroženom palestinskom narodu. Grupa specijalaca oružanih snaga izraelskog genocidnog režima je hladnokrvno likvidirala dvojicu pripadnika brigada Saraj al-Quds i jednog komandanta brigada Izudin el-Hasam, koji su se nalazili u bolnici Ibn Sina u Dženinu na zapadnoj obali rijeke Jordan.
Grupa sastavljena od nekoliko pripadnika specijalnih snaga izraelskog djecoubilačkog režima prerušenih u odjeću, običnih građana, doktora i medicinskog osoblja, izvela je napad u kompleksu bolnice Ibn Sina u gradu Dženinu na zapadnoj obali rijeke Jordan, i tom prilikom su svirepo likvidirali trojicu pacijenata. U nastavku izraelske agresije na pojas Gaze, borbeni avioni cionističke ratne avijacije su bombardovali izbjeglički kamp El Nuseirat u centralnom dijelu ove palestinske enklave. Katarska televizija Al Jazeera je objavila izvještaj o sukobima i novim snažnim napadima pripadnika palestinskog pokreta otpora na izraelske snage u dvije mahale u Han Yunusu na jugu enklave. Prema saopštenju palestinskog ministarstva zdravstva, na 26.751 je povećan broj palestinskih šehida stradalih u izraelskim zračnim, artiljerijskim i kopnenim napadima nakon 7. oktobra, dok je broj ranjenih Palestinaca 65.636 bar do podnevnih sati u utorak. Od početka izraelske agresije na pojas Gazu protiče 116. dan, a američki državni sekretar Antony Blinken će po 6. put posjetiti okupirane palestinske teritorije i doći u Tel Aviv. Kanal 12 izraelske televizije je prošle sedmice objavio da će uskoro biti isporučen novi paket vojne pomoći Sjedinjenih Američkih Država izraelskim vlastima, u kojem se nalaze jurišni avioni F-35, F-16, helikopteri Apache i druga vojna oprema i municija.
NATO i njegove članice su glavni razlog nestabilnosti i nesigurnosti ne samo u regionu Zapadne Azije, već širom svijeta, rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Naser Kenani u reakciji na posljednje izjave i neosnovane tvrdnje generalnog sekretara NATO saveza. Kenan je danas osudio neosnovane optužbe generalnog sekretara NATO saveza Jensa Stoltenberga o tome da Islamska Republika Iran igra ulogu u nemirima u regionu Zapadne Azije i rekao da su ove optužbe loša i neslana šala, da bi zatim podsjetio na mračno doba kolonijalizma, dizajniranje i implementaciju destruktivnih političkih odluka, ali i miješanja pa čak i vojnih operacija NATO saveza u regionu Zapadne Azije, ali i drugim krajima svijeta. On je rekao, 20 godina prisustva vojnika NATO-a u Afganistanu, kada je 45 puta uvećana proizvodnja narkotika u toj zemlji, odluke i kretanje NATO saveza koji su bili korijeniti razlog izbijanja rata u Ukrajini, samo su neki od tih destruktivnih politika NATO saveza. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je jutros optužio Iran da je destabilizirajući faktor u regionu Zapadne Azije i rekao da je odgovornost na Iranu zbog njegove podrške teroristima koji napadaju brodove u vodama Crvenog mora. Iranski zvaničnici su više puta saopštili da ne izdaju naređenja pojedincima ili grupacijama u regionu Zapadne Azije. Slijedi blok kraći informacija. Lider Islamske revolucije Ajatollah Ulusma Sejd Ali Hamenei je vladinu podršku posebno u neutraliziranju prepreka pred privrednim ambijentom i odgovornosti privatnog sektora nazvao najvažnijim neophodnostima na stvaranju uvjeta poboljšanja generalnog stanja i značajnog razvoja zemlje. Tokom današnjih susreta sa privrednicima i proizvođačima iz različitih privrednih grana i branši, lider Islamske revolucije podsjetio na postojeća ograničenja koja utiču na ekonomski razvoj društva poput jednostranih ilegalnih sankcija Zapada, te dodao, napori i prosperitet privatnog sektora u ovakvim uvjetima sa mnogo nametnutih ograničenja su obećavajući i daju veliku nadu čovjeku i zajednici, jer je ovaj sektor iranske privrede u stanju da Iranu podari zadovoljavajući rast i ekonomski razvoj petogodišnjeg plana, a to je rast od 8%. Ajatollah Hamenei je govorio o iz inostranstva nametnutim ograničenjima poput sankcije neprijateljstava određenih grupa zemalja, da bi zatim dodao, ove teme svakako nanose štetu, navedene teme su stvorile probleme u našem društvu. Šef političkog ureda palestinskog Hamasa Ismail Hanije rekao da je primio poziv za razmatranje prekida vatre u pojasu Gaze i da već analizira odgovor na poziv. Hanije rekao da je prioritet Hamasa zaustavljanje izraelske agresije i povlačenje cionističkih vojnih snaga iz pojasa Gaze. Američki, katarski, egipatski cionistički pregovarački timovi su se susreli u Parizu gdje su postigli okvirne sporazuma o zaustavljanju izraelske agresije i oslobađanju zarobljenih lica. Han je rekao da će putovati u Kairo gdje će razmatrati sadržaj priloga jer Hamas podržava bilo kakav prijedlog koji bi bio ozbiljan, efikasan i provodljiv, ali pod uvjetom zaustavljanja agresije, obnove i reizgradnje pojasa Gaze, okončanja blokade i razmjene svih zarobljenika. Na prvoj sjednici organizacije BRICS u 2024. godini učestvuje Islamska Republika Iran ovoga puta kao punopravni član ove grupe zemalja. Sjednica se održava u Moskvi na nivou zamjenika ministara vanjskih poslova 10 zemalja članica. Pored predstavnika i delegacija prvobitni stalni članica Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, na konferenciji u Moskvi učestvuju delegacije novoprimljenih zemalja, odnosno zamjenici šefova diplomatije Etiopije, Egipta, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kraljevine Saudijske Arabije i Islamske Republike Iran. Obzirom na korištenje svih kapaciteta za pružanje pomoći Ukrajini, ipak su sankcije koje su nametnute Rusije kako bi pomogli našim namjerama u velikoj mjeri poražene, rekao je visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, te je zbog toga posegnuo za centralnoazijskim zemljama kako bi inicirao jačanje sankcija protiv Rusije. U trenutnim uvjetima ono što je dodatno zatamnilo budućnost Ukrajine, nemoć Bijele kuće da usvoji paket pomoći Kijevu u vrijednosti od 60 milijardi dolara, dok ni Europska unija nije uspjela usvojiti budžet od 54 milijarde dolara za pomoć ukrajinskim vlastima. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazić je rekla da je nakon ekshumacije koja je 20. septembra prošle godine izvršena na lokalitetu Srpska Varoš u Brčkom, a kada su posmrtni ostaci žrtve proteklog rata pronađeni za betoninar u fontani koja se nalazila u dvorištu privatne kuće, na osnovu DNK analize utvrđeno da posmrtni ostaci pripadaju dvijema žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici 95. Podsjetila je da je pomenute posmrtne ostatke dr. Nebojša Mraović prema tvrdnjama svjedoka, ali i njegovom priznanju 1997. donio u Brško, nakon čega ih je proučavao i koristio u svojoj praksi, da bi na koncu 2012. bile skrivene i zabetonirane ispod fontane koja se nalazi u dvorištu njegove porodične kuće u Brčkom. Fazić napominje da su slučaj Institutu za nestale osobe Bosne i Hercegovine prijavili svjedoci koji su imali saznanje o tome da se na toj lokaciji nalaze posmrtni ostaci koje je navodno doktor donio iz lova, te nakon toga zakazana je ekshumacija tokom koje su posmrtni ostaci pronađeni. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine nakon provedene istrage je podiglo, a sud Bosne i Hercegovine potvrdilo optužnicu protiv Vojina Pavlovića, predsjednika Udruženja građana Istočna alternativa iz Bratunca, zbog izazivanja međunacionalne mržnje i netrpeljivosti. Optuženi Vojin Pavlović se tereti da je 10. marta 23. u Bratuncu svjesno veličao lice koje je osuđeno pravomoćnom presudom Međunarodnog suda za krivično gonjenje lica odgovorni za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava počinjenog na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine za krivično djelo genocid. Dodaju da je na ovaj način optužen izazvao uznemirenje i strah od većeg dijela stanovnika na tom području koje su vidjeli postavljeni transparent u centru grada. Optužen se teriti da je počinio krivično djelo izazivanja nacionalne i vjerske mržnje. Uprkos zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom koji je nametnuo visoki predstavnik, entitetske vlade u Bosni i Hercegovini donose odluke o prenamjeni šumskog zemljišta kako bi ga koristile. Grupa evropskih parlamentaraca traži reakciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zbog problema s državnom imovinom. Uprkos zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom, koji je nametnuo upravo visoki predstavnik, entitetske vlade u Bosni i Hercegovini donese odluke o prenamjeni šumskog zemljišta kako bi ga koristile ili kupovali investitori. Sve veći pritisak na bosansko-hercegovačke, ali međunarodne dužnosnike kako doći do rješenja o pitanju državne imovine. U predsjedništvu Bosne i Hercegovine korak je napravljen, ali u pitanje pomak. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Denis Bećirović u proceduru su uputili prijedlog zakona o državnoj imovini. Uslijedile su brojne reakcije, ali stav političara iz RS-a da imovina pripada entitetima ostaje isti. Za to vrijeme radna skupina OHR-a i dalje zasjeda, ali o rješenjima šute. Kada je tokom prošle jeseni federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta i zamjenik premijera Federacije Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović obećavao kako će minimalna plata u ovom entitetu iznositi 1000 konvertibilnih maraka, svako ko ima zrno poznavanje ekonomije znao je da je to prazna populistička priča. Set fiskalnih zakona kojima će se između ostalog omogućiti da minimalna plata radnika u Federaciji Bosne i Hercegovine bude 1000 maraka, vrlo brzo će biti usvojena na vladi i biti poslana u parlamentarnu proceduru. Vjerujemo da će biti dovoljno vremena da parlament Federacije Bosne i Hercegovine nakon razmatranja usvoji te zakone do kraja godine, poručio je tada Mijatović i obmanuo građane. Zakoni nisu usvojeni, a plaća je narasla na 596 konvertibilnih maraka. Ali kako barem tvrdi Zoran Pavlović, poslovni savjetnik i ekonomski analitičar iz Banja Luke, Mijatovićeve nepromišljene i neodgovorne izjave imale su efekta u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Politikanstvo Mijatovića isprovociralo je predsjednika RS-a Milorada Dodika, koji je odlučio da Federacija Bosne i Hercegovine ne može biti nikako ispred RS-a, pa je javno licitirao, bolje rečeno zaletio se, sa iznosom od 1050 km minimalne plate. To je naravno bilo previše, što je uostalom i ovih usvojenih 900 konvertibilnih maraka, pa je Dodik na kraju smanjio ambicije, kaže Pavlović, pa ipak problem, i to veliki, za poslodavce u entitetu Republika Srpska su ostali, ali i Dodik mora tražiti nove milione. Sarajevski energetski forum SEF 2024. održan je u hotelu Hills na Iliđi. Nakon velikog uspjeha prvog SEF-a, u novoj 2024. najavljeno je učešće najvažnijih lidera energetske tranzicije iz Bosne i Hercegovine i regiona, uključujući aktere iz energetskih kompanija. Više u prilogu kolege Mohameda Šajića iz Sarajeva.
Sarajevski energetski forum 2024. održan je u hotelu Hills u Sarajevu.
Sarajevski energetski forum održan je u hotelu Hills na Iliđi. Nakon velikog uspjeha prvog Sarajevskog energetskog foruma, u novoj 2024. godini najavljeno je učešće najvažnijih lidera energetske tranzicije iz Bosne i Hercegovine i regiona, uključujući aktere iz energetskih kompanija, financijskih institucija, međunarodnih organizacija, vlasti, diplomatskih predstavništva, javnih preduzeća, općina, kantona, medija i akademske zajednice.
Evo, danas se nalazimo na Sarajevskom energetskom forumu u kojem je HIF Oil glavni sponzor ovoga projekta. Mogu reći sa velikim zadovoljstvom zaista da smo danas prije svega pokazali prezentaciju prelaska iz jedne naftne u energetsku kompaniju, promjenu vizije HIF Oila koja podrazumijeva zaista da idemo ka obnovljivim izvorima energije.
Sarajevski energetski forum je značajna institucija u BiH po onome što je nama poznato i smatram da je njegova važnost najviše u tome što promoviše obnovljive izvore energije, pa prikazuje koje su tekovne probleme i šta je izazov u budućnosti.
Tokom Sarajevskog energetskog foruma bit će prezentirani trendovi najbolje prakse i vizije kako razvoj obnovljivih izvora energije utiče na ekonomski razvoj države, uključivanje i podršku domaćinstvima, malim i srednjim preduzećima i davanja preporuka javnim politikama da našu zemlju i regiju približe što većem učešću čiste energije.
Pa ovaj događaj baš mi se dopao. Čestitam organizatoru koji je imao refleks da ovako nešto napravi, jer kao što je rekla uvodničarka koja dolazi iz Europske unije, treba razmišljati o ulasku u brzi vlak odmah, ne čekati. I mislim da moramo kao država brzo reagirati.
Sarajevski energetski forum je postao jedno od vodećih središta za rasprave o energetici u Bosni i Hercegovini i regiji, a njegovo drugo izdanje u fokusu će imati inovacije, brži razvoj i finansiranje projekata za izgradnju solara za građane i privredu, zatim vjetroelektrana, osiguravanje dugoročnih i sigurnih ugovora u otkupu električne energije, regionalno povezivanje, razvoj kapaciteta za skladištenje energije, upotrebu pametnih mreža i brojila, pripremu privrednika za osiguravanje garancija porijekla i zelenih certifikata, te ulogu punionica za električna vozila u procesu dekarbonizacije.
Budući da vlada velika zainteresovanost za ovaj forum, broj mjesta je ograničen. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Šahić.
Nakon protesta u Rumuniji, Nizozemskoj, Njemačkoj i Francuskoj, poljoprivrednici u Belgiji su danas održali proteste protiv nove politike EU u sektoru poljoprivrede i zemljoradnje. Zapadni mediji su objavili da su poljoprivrednici i vozači teških poljoprivrednih mašina u Belgiji također izašli na ulice svojih gradova i podigli glas protiv nove politike EU u ovom sektoru. Belgijski poljoprivrednici ogorčeni zbog sve većih troškova ekološke politike EU i jeftinog uvoza hrane planiraju blokirati pristupne puteve do belgijske kontejnerske luke Zeebrugge, objavio je financijski dnevnik De Tijd. Demonstranti planiraju zabraniti pristup luci na Sjevernom moru, drugoj po veličini u zemlji, na najmanje 36 sati s početkom u 14 časova, izvijesti De Tijd, pozivajući se na organizatore i policiju, dodajući da bi blokada puta mogla trajati do srijede navečer. Belgijski protest postaknut je sličnim bijesom u Francuskoj, gdje su poljoprivrednici postavili blokade na desetak saobraćajnica i ometaju saobraćaj oko Pariza, stavljajući vladu pod veliki pritisak. Belgijski poljoprivrednici blokirali su ponedjeljak autoputeve u južnoj Belgiji i parkirali traktore blizu Europskog parlamenta u Briselu. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana pa i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala vam za pažnju i do narednog viđenja. Assalamu alaikum.
Put prema svjetlosti. Bismillahirrahmanirrahim. Cijenjeni slušalci, dobrodošli u 12. putovanje prema svjetlosti. Na ovom putu je lijepo i pohvalno učiti salavate na posljednje Božje poslanika, pa ćemo i mi to na samom početku ovoga priloga učiniti. Na ovom putovanju se oslanjamo na uzvišenog i molimo ga da nam pomogne da sa pravog puta, puta koji vodi prema svjetlosti, ne skrenemo i da na njemu ne posumnjamo i ne zadrtimo. Odmah na samome početku ovog priloga slušamo tilavete prijevoda, a potom i tumačenje 23. ajeta Kur'anske sure Al-Bekara.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
وَإِمَّا اللَّهَ مِلُوسْتِفُوغَ سَامِلُوسْنُوغ. Ako sumnjate u ono što objavljujemo robu svome, načinite i vi jednu suru sličnu objavljeni njemu, a pozovite i božanstva vaša, osim Allaha, ako istinu govorite. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Svi Božji poslanici su, da bi narodu svoga vremena dokazali svoje poslanstvo sa sobom, donosili neka nadnaravna djela, koja se u islamu nazivaju muđizama. Muđiza posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda, mir neka je na njega, je časni Kur'an, komu sličnu knjigu ne može napisati niko od ljudskog ili bilo kojeg drugog roda. Uzvišeni Allah je u više navrata pozvao protivnike Islama da, ako ne vjeruju da je Kur'an Božije djelo, i ako ga takvog ne prihvataju, onda sami pokušaju napisati knjigu sličnu Kur'anu. Interesantno je da je prilikom upućivanja ovog poziva uzvišeni u više navrata svojim protivnicima dao i popust. U jednom ajetu je pozvao protivnike Islama da napišu knjigu sličnu Kur'anu. Potom im je dao popust rekavši da napišu samo 10 sura, a u ovom ajetu ih poziva da napišu barem jednu suru. Interesantan je i podatak da uzvišeni Allah protivnicima Islama i Kur'ana dozvoljava da u tom pokušaju koriste sva raspoloživa sredstva, da u pomoć pozovu svoje istomišljenike pa i svoja božanstva. Naravno, uzvišeni najbolje zna da su oni nemoćni da to učine.
Rekli smo da su svi Božji poslanici pokazivali muđize, a da je Kur'an muđiza poslanika Islama. Časni Kur'an ima svoje karakteristike, a mi ćemo u nastavku ovoga našeg druženja kroz ovaj serijal ukazati na samo 4 karakteristike ove časne Allahove knjige. Prva karakteristika, rječitost. Svi Božji poslanici su narodu morali svojim jezikom objašnjavati demonstrirane muđize, jer one same po sebi nisu imale jezika i nisu se mogle predstaviti i pojasniti. Međutim, Kur'an časnije izvanredno rječit i sam se predstavlja svojim jezikom, a one koji ga ne prihvataju čak poziva i da pokušaju napisati barem jednu suru poput njihovih sura. Kur'an je zakon i dokaz zakonu.
Druga karakteristika je vječitost. Mu'džize drugih Božjih poslanika su demonstrirane u jednom vremenu i bile su namijenjene samo narodu tog vremena, dok je Kur'an pokazan svim pokoljenjima ljudskog roda u svim vremenskim razdobljima i na svim prostorima. Vrijeme ga ne pretiče, nego samo doprinosi otkrivanju značenja njegovih ajeta. Treća karakteristika je globalnost. Kao što rekosmo, časni Kur'an nije namijenjen isključivo za jedno vremensko razdoblje, a isto tako ni za određen i bilo kakvim granicama ograničeni prostor. Kur'an se nije obraćao samo Arapima Hidžaza, nego svim narodima, nacijama i plemenima širom svijeta. Časni Kur'an se ni jednim ajetom nije obratio Arapima i rekao o Arapi, ali je zato u veoma mnogo ajeta obratio se ljudima rekavši o ljudi. Četvrta karakteristika je duhovnost. Mu'džize drugih Božjih poslanika su pretežno bile oličene u materijalnoj pojavi, kako bi ih oni kojima je namijenjena kao dokaz mogli čuti ili vidjeti ili oboje. Kur'an je govor i nalazi se u harfovima. Međutim, ovaj govor je toliko moćan da razume nagoni da mu se poklone, a duše da mu se dive i da mu se vesele.
Poslušajmo sada i zaključke i pouke koje pronalazimo u citiranom ajetu. Najvažnija osobina Božjih poslanika koja ih je učinila dostojnim poslanstva jeste njihovo robovanje samo Bogu i njihova rezervna predanost samo Bogu. Upravo zbog toga časni Kur'an u nekoliko ajeta poslanike spominje kao robovi naši. Tako i u citiranom ajetu kaže: ono što objavljujemo robu svome. Kur'an je knjiga dokaza, ne ostavlja nikakvog prostora za smutnju ili sumnju. Zbog toga i kaže: a ako sumnjate, učinite vi jednu suru. Treće, Kur'an je vječna božanska mu'džiza koja sve narode u svim vremenima i na svim prostorima poziva na zalaganje. Četvrto, Islam je vječna i globalna vjera, pa je tako i Kur'an vječan i namijenjen svim prostorima. Pet, ne smijemo dozvoliti da sumnjamo u bilo koje od vjerskih načela. Ukoliko se pak u nama i pojavi smutnja ili sumnja, moramo hitno djelovati i pronaći odgovore na svoje smutnje. A kako štetu ne bi trpio naš iman. 6. Najbolji sudija je savjest. U ovom ajetu se indirektno kaže: ako vaši istomišljenici potvrde da ste uspjeli napisati suru sličnu kuranskim surama, mi ćemo to prihvatiti, jer smo za vas, za sudije, u ovom slučaju postavili. 7. Istinitost Kur'ana je toliko očigledna i neupitna da će uzvišeni, ako neko uspije napisati samo jednu suru sličnu kuranskim, isto prihvatiti kao cijeli Kur'an. Naravno, niko nije u stanju napisati suru sličnu kuranskoj.
Cijenjeni slušatelji, u nastavku druženja poslušajmo i 24. ajet sure Al-Bakare.
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ.
U ima Allaha milostivog samilosnog. Pa ako ne učinite, a nećete učiniti, onda se čuvajte vatre za nevjernike pripremljene, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Nakon prethodnog ajeta u kojem je uzvišeni protivnike Islama i Kur'ana pozvao da napišu barem jednu suru poput kuranskih sura, u ovom im direktno kaže da to neće moći učiniti. Ovdje trebamo obratiti pažnju i na činjenicu da je ovaj poziv upućen Arapima Hidžaza koji su živjeli u poslanikovo vrijeme i govorili jezikom kakvim je i poslanik Islama govorio. Pa kada oni nisu mogli napisati tako riječite sure, onda sigurno ne može niko drugi, jer se, naravno, poziv odnosi na sve narode u svim vremenima. Nakon što nevjernicima kaže da neće uspjeti, Kur'an ih upozorava da se, kada ne uspiju, čuvaju vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Spominjanjem kamenja vjerovatno se misli na idole koji su bili načinjeni od kamena, a kojima su se idolopoklonici klanjali. uzvišeni Allah u 98. ajetu sure Al-Enbiya kaže:
Innakum wama ta'budun min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i vi i oni kojima se pored Allaha klanjate, bit ćete gorivo u džehennemu, a u njeg ćete doista ući. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
I na kraju poslušajmo sada koje zaključke i pouke možemo pronaći u citiranom ovom ajetu. Kada je u pitanju istinitost i ispravnost vaše vjere, sa protivnicima razgovarajte odlučno i vjerujte u ispravnost svoje vjere. Ovaj ajet poručuje nevjernicima da nisu mogli i da neće moći napisati suru sličnu kuranskim surama. 2. Čovjek usred nevjerovanja stiže do stupnja na kojeg se izjednačava sa kamenjem. 3. Srce koje je poput kamena na koji Kur'an ne utiče i na sudnjem danu će biti izjednačeno sa kamenjom. 4. Kur'an je mudžiza koja je namijenjena svim vremenskim periodima, a ne samo periodu u kojem je na ovome svijetu boravio posljednji Božji poslanik, jer u citiranom ajetu kaže: nećete moći. I na kraju 5. kaže: džehennemska vatra je toliko vrela da i kamen zagorjeva poput suhoga granja.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što ste odvojili svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, što ste danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi ponovo da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su za roditelje pogodne, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru, odnosno kako da djeca, naravno, ne mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah i uplašenost.
Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera, možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično. Ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djeca se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom. To znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelji da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djece. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, je ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desiće se da moramo da odemo na općeniti pregled, desiće se da odemo zubaru, desiće se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta i kad vidimo da ih je stvarno strah, da se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli. Ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli. Jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovo može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači, u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričam o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstvene radnike i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam, od sladoleda oni šta piće isto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to, pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop, i pokazala djetetu kako će na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete. Isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna, već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo to su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nam mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je to naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, evo za policiju na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine, da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji, u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislila sam naravno na djecu koja su više od 2 godine. Evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i koja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti koliko će razumjeti da kaže, šta joj kažu tamo na tom crtanu. Ali evo, na primjer, za sina koji ima 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde. Evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da je o tome naravno razmisli. Evo, Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne žele to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne, ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku. Zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabrivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno svaki roditelj svome djetetu pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobuž sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge, treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško. U redu, ja kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabur da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu granu medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, što je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem, trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život, da prijeđemo na život Božjeg poslanika, alejhi selam. Znam koliko je on imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Te imamo razne hadisa, ajeta, gdje se navodi da je imao dosta merhameta, odnosno najviše merhameta prema jetimima. Evo, sad ću se nam dovezati na ono što si ti rekla, kada si rekla da uvijek roditelji trebaju biti pored svoje djeci, da je zagrljaj ta nekih tihih par rečenica koji ćemo djetetu reći u bolnici, koliko to dosta znači za dijete, poput lijeka je. Ali evo, sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke, nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom, to je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz. Nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, priča poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priča o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za nas sve.
Zato što su djeca u stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno, reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, odgajamo jedno dijete, je li tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće. Prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme je mjesto se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta. Tako je, ako imaš neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka jeli, sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga, treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.